ได้ฟังธรรมกันอีกก็เพื่อให้จิตของเราเองได้มีความแนบแน่นในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจริงๆพระธรรมคำสอนเนี่ยก็มีอยู่แล้วนะมีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเนี่ยพระองค์ได้ตรัสรู้และก็ได้น้อมพระสัทธรรมนั้นมาประกาศให้เวไนยสัตว์น้อยใหญ่เนี่ยได้ตื่นรู้ขึ้นอยู่อย่างเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานถ้าพวกเราอยู่อย่างผู้ที่มีแต่ความเศร้าหมองเนี่ยมันก็เป็นทุกข์ฉะนั้นหลายคนก็พยายามหาหนทางออกไปจากความเกิดที่เป็นทุกข์กันอยู่โยมพวกเราลองนึกหลับตาหรือคิดตามก็ได้ว่าพวกเราพยายามต่อสู้ก็คือเพื่อชีวิตให้รอดไปและให้ผ่านพ้นจากความทุกข์ให้ได้มากที่สุดนี่คือกฎของมนุษย์การต่อสู้ที่มีชีวิตอยู่พวกเราก็เลยต่อสู้กันเรื่องปากเรื่องท้องเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องใหญ่เรื่องปัจจัยสี่ก็พยายามแสวงหามาอย่างที่เราเป็นกันอยู่ถ่ายทอดมารุ่นสู่รุ่นกันแต่มาเคยยกตัวอย่างได้โยมเป็นนักฟังธรรมก็จะเคยได้ยินว่าจะมาเปรียบเหมือนชีวิตเดินอยู่รอบภูเขาเหมือนพ่อแม่จูงลูกหลานเดินไปหาทรัพย์สมบัติสร้างบ้านสร้างเรือนสร้างที่ทางพอหมดแรงก็ล้มลงก็เผาบ้างฝังบ้างเสร็จแล้วก็จูงลูกหลานรุ่นใหม่ต่อไปอีกและสุดท้ายก็กลับมาเหยียบที่เดิมคือกลับมาเหยียบในความเกิดที่เราเคยเกิดเคยตายเวียนอยู่ในภพน้อยภพใหญ่แล้วก็ไม่ได้ไปไหนนะก็เดินจูงมือกันอยู่เงี้ยเขาเรียกว่าทับถมซึ่งแผ่นดินวนเวียนกันเวียนไปเวียนมาจมอยู่หาเพชรนินจินดาหาเข้าของหายศหาลาภหาอำนาจพอหมดกำลังก็ล้มลงลูกหลานก็ใครที่จะเป็นทายาทสืบต่อก็รับช่วงก็เดินต่อพอหมดแรงหมดกำลังก็ล้มลงลูกหลานก็เผาฝังเสร็จแล้วก็เดินต่อทับถมอยู่เงี้ยคือยังไม่มีทางออกฉะนั้นหนทางที่เราจะออกเนี่ยคนต้องรู้จักคำว่าการเจริญอบรมจิตตภาวนาหรือการได้รู้ถึงหนทางอันเป็นทานศีลภาวนาถ้าบุคคลใดที่ยังไม่ได้เริ่มจากคำว่าทานศีลภาวนาบอกได้เลยว่าพวกเราก็เดินวนอยู่ในรอบเขาและกลับมาเหยียบในตระกูลของตัวเราเองดีไม่ดีเหยียบซากกระดูกของเราเองด้วยซ้ำไปแต่มันต่างภูมิกันการเวลามันเปลี่ยนไปยมเคยได้ยินไหมว่าคนระลึกชาติได้แม้เด็กเล็กๆยังระลึกได้นะพอโตขึ้นหน่อยจำไม่ได้หรือบางคนไปได้ในช่วงหนุ่มสาวในช่วงระยะหนึ่งคือจำแบบในช่วงสั้นๆนั่นคือชีวิตเดิมที่เขาเคยมีจริงๆนะชีวิตที่เคยตายเคยทับถมด้วยยังมาชี้ว่าตนเคยฝังที่นี่หรือถูกฆ่าที่นี่หรือถูกเผาที่นี่มันน่าสะท้อนใจนะนี่พูดถึงว่าบุคคลที่ยังไม่ใช่มีญาณอะไรเลยเพียงแต่ว่าตัวในสัญญาแห่งความเกิดที่เขามีชาติเนี่ยยังปรากฏอยู่เขายังระลึกได้อยู่แต่มันไม่นานนะก็เสื่อมไปนอกจากบุคคลนั้นเขามี ญาณะแห่งความรู้ที่เกิดขึ้นอย่างที่เรียกว่ารู้ในอดีตอย่างองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคนะบุพเพนิวาสานุสติญาณญาณสามารถที่จะระลึกชาติได้ย้อนไปตั้งแต่ชาติที่แล้วมาจนย้อนไปอีกเป็นอสงไขยย้อนไปอีกก็แล้วแต่ว่าความแก่กล้าของญาณตรงนั้นมีความบริสุทธิ์หมดจดเพียงไหนก็สามารถย้อนให้เห็นได้ไกลเพียงนั้นแต่ถ้าพวกเราเองยังหมกมุ่นอยู่ด้วยกามกิเลสกินกามเกียรติที่พวกเรารู้กันอยู่หมกมุ่นกันอยู่ในความเกิดแก่เจ็บตายในโลกียสุขทั้งหมดพวกเราดูเหมือนว่าจะไม่รู้อะไรเสียเลยในสิ่งที่เราเคยเกิดมาและเคยตายไปบางคนบอกไม่มีหรอกชาติหน้าชาติก่อนเขาปฏิเสธก็จริงๆเพราะเขาไม่รู้จริงๆว่าเขาก็ไม่ได้ทิฏฐิเขาเห็นอย่างนั้นโดยความไม่รู้เนี่ยเหมือนคนตาบอดเขาก็ไม่เห็นก็ถูกเขาปฏิเสธแต่ในสิ่งที่ปฏิเสธสิ่งนั้นใช่ว่าจะไม่มีสิ่งนั้นมีฉะนั้นบุคคลที่จะรู้ได้ก็ต้องดูอย่างพระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์หรือพระปัจเจกผู้มีอภิญญาญาณก็รู้ได้โยมเชื่อไหมว่าบางครั้งแม้พระอรหันต์พระอริยเจ้าบางองค์ก็ไม่ได้รู้ตรงนั้นท่านรู้แต่ว่าท่านสามารถทำลายสาสวะในวัฏฏะเครื่องผูกสัตว์อันมีภพน้อยใหญ่ให้ดับลงสิ้นลงท่านทำได้ตรงนั้นแต่เรื่องอภิญญานี้แต่ละองค์ก็มีต่างๆกันปัญญาก็ไม่เท่ากันอีกแม้การบรรลุคุณธรรมชั้นสูงก็ไม่เท่ากันอย่างพระมหากัจจายนะมหาเถระก็ไม่ใช่ธรรมดาองค์นี้แสดงธรรมวิจิตพิสดารนะไม่ธรรมดาพระพุทธเจ้าแสดงเพียงหัวข้อสั้นๆนะพระมหากัจจายนะมหาเถระเนี่ยโอเอามาแสดงแบบพิสดารจนผู้ฟังเกิดความเลื่อมใสแม้พุทธเจ้าเองก็สรรเสริญพระมหากัจจายนะมหาเถระไม่ใช่ธรรมดานะองค์นี้มีปัญญามากเป็นผู้มีฤทธิ์ด้วยนะฉะนั้นในบารมีของผู้ภาวนาของผู้ปฏิบัติมีไม่เท่ากันคุณธรรมก็ไม่เท่ากันแม้อิทธิฤทธิปาฏิหาริย์ก็แสดงได้ไม่เท่ากันบางคนก็จะเก่งไปในทางเจโตปริญญาญาณมีฤทธิ์ทางจิตอย่างเอาง่ายๆแค่พระจุลบันทกว่าเป็นผู้ที่โง่ทึบแล้วนะโยมแต่บทที่บรรลุขึ้นมาบรรลุไม่ธรรมดานะมโนมยิทธิสามารถเนรมิตร่างของตนเป็นพันร่างได้เอาสิโยมพอบรรลุเสร็จสามารถเนรมิตร่างของตนเองให้เป็นพันร่างได้ผู้มานิมนต์เนี่ยนิมนต์ไม่ถูกเลยองค์ไหนจุลบันทกตอบพร้อมกันหมดใช่หมดทั้งพันรูปเลยรีบวิ่งกลับไปทูลต่อพระพุทธเจ้าบอกโอ้พระไม่ใช่มีน้อยๆมีเป็นพันเลยไหนบอกมีรูปเดียวก็เหลือจุลบันทกเขาไม่นิมนต์อ่ะพี่ชายไม่เอาแล้วโง่ สัพพีก็ไม่ได้ให้พรก็ไม่ได้นะโมก็ต้องไม่จบอโยงคิดเนี่ยด้วยวิบากกรรมเก่าที่ตนเคยไปล้อเรียนภิกษุอกุศลกรรมนั้นก็ให้ผลตัวเองก็มาทำให้เกิดปัญญาทึบแต่ด้วยวาสนาบารมีที่สั่งสมไว้อีกด้านหนึ่งอินทรีย์แก่กล้าก็บรรลุได้พุทธเจ้าเพียงให้ผ้าขาวผืนเดียวนะรูปภาวนาไประโชหรณังระโชหรณังระโชหรณังพิจารณาไปจากผ้าขาวทีแรกพี่ชายบอกให้สึกแล้วอยู่ไปก็ทั้งเท่านั้นแหละอายเขาตนไม่อยากสึกยังยินดีอยู่ในมรรคสี่ผลสี่พระพุทธเจ้าก็ทราบก็จริงมาโปรดว่าไม่ต้องสึกดอกเธอยินดีอยู่ในธรรมวินัยเธอก็จงอยู่ต่อเถอะพุทธเจ้าก็เลยให้กรรมฐานผ้ามาผืนหนึ่งก็ให้ท่องระโชหารนังระโชหารนังรูปคลำไปคลำมาคลำมาคลำไปคลำไปคลำมาผ้ามันเริ่มดำเริ่มขุ่นเริ่มหมองปัญญาที่อบรมมาเนี่ยจิตที่เคยอบรมมาเนี่ยสามารถยังลงสู่อมตะธรรมได้เพียงเห็นผ้าเศร้าหมองเห็นผ้านี้หมองลงเห็นความไม่เที่ยงเลยมีสภาพที่ตั้งอยู่ไม่ได้ไม่มีแก่นสาระที่ยึดถืออะไรเลยคนไม่ยึดถืออะไรเลยจิตก็ไม่มีทุกข์ฉันโยมดูนะทำไมให้ข้อสังเกตระหว่างอัจฉริยะกับคนบ้าหรือคนประสาทนี้คล้ายกันนะแต่ไม่เหมือนกันพวกอัจฉริยะนี้มีหัวที่คิดแบบไม่เหมือนพวกเราธรรมดานะถ้าเหมือนพวกเราเขาก็คิดค้นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆยังไม่ได้เขาคิดในสิ่งที่เพ้อฝันก่อนหรือมันไม่น่าจะเป็นไปได้แล้วเขาก็หาข้อมูลนี่คืออัจฉริยะกับบุคคลที่มันพูดแล้วมันเป็นไปไม่ได้นั่นก็คล้ายๆประสาทเพียงแต่ยกให้ดูนะแต่ไม่เหมือนกันแต่ว่าให้รู้อัจฉริยะกับคนประสาทเนี่ยเวลาพูดอะไรมันไม่เหมือนคนธรรมดาโยมไปดูทรงผมนักวิทยาศาสตร์แต่ละคนก็ไม่ธรรมดาความคิดเขานี่ไม่ธรรมดาเขาแยกอะตอมได้โมเลกุลได้เขาเก่งมากๆต้องยอมว่าเขามองสิ่งที่ไม่มีตัวตนทำให้เป็นมวลสารให้เป็นพลังงานอะไรได้ขึ้นมาก็เขาเก่งจิตของผู้ที่ไม่ยึดมั่นหมายเหมือนกันคือจิตที่ว่างปล่อยวางเหมือนกับคนที่ไม่รับรู้แต่มันต่างกันนะคนที่ไม่รับรู้โยมเห็นไหมเหมือนคนพูดอะไรก็เฉยบอกอะไรก็ไม่สนมันดูเหมือนคล้ายกันแต่ไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันตรงที่ว่าสติปัญญาของท่านเนี่ยปล่อยวางทางจิตอารมณ์ทางจิตแต่ยังมีหน้าที่การงานที่สมบูรณ์แบบถึงบรรดาท่านผู้บรรลุทั้งหลายเนี่ยพวกเราบางทียากที่จะเข้าใจนะเอาจิตของท่านอยู่เหนือวัตถุสิ่งของอยู่เหนือกามคุณโยมว่าโยมเข้าถึงหรือความรู้สึกอย่างนั้นโยมเชื่อไหมว่ามีทองคำอยู่หนึ่งไหสหายเดินกันมา5 คนพอเจอทองคำนี้เกิดปากเสียงทะเลาะกันแล้ว ไอ้นั่นบอกของกูไอ้นี่บอกก็ของกูเหมือนกันไอ้นู่นบอกก็ของกูด้วยกูมาด้วยไอ้นู่นบอกกูด้วยสรุปว่าห้าคนเนี่ยเป็นตัวตนเลยของกูหมดแล้วโยมคิดว่าเขาพอใจหรือห้าคนที่จะแบ่งกันห้าส่วนมันได้น้อยนะก็มีการไปวางแผนใครที่สนิทกว่ากันก็ขยิบตากันบอกเฮ้ยแบ่งสามน่าจะดีกว่าแบ่งห้านะแผนคิดฆ่ามีแล้วนะแผนคิดทำลายมีแล้วความโลภคือสิ่งชั่วร้ายมันได้สร้างความวิบัติให้กับชีวิตของสัตว์แล้วเห็นไหมเกิดแล้วหรือไม่นั้นก็ทะเลาะกันความเห็นแก่ตัวแย่งชิงกันฆ่าพี่ใหญ่เองน้องรองนะมีพี่ใหญ่น้องรองแบ่งไม่เท่ากันแล้วฆ่าตัวสูงเองตัวเตี้ยฆ่าผิวขาวเองผิวดำฆ่าเป็นนายเองเป็นบ่าวเอาละมันแบ่งกันด้วยความเห็นแก่ตัวมันแบ่งกันด้วยว่าอัตตาตัวตนเขาไม่ใช่แบ่งกันโดยธรรมนะเชื่อไหมถ้าพระอริยเจ้าเดินมาทั้งห้ารูปพอเห็นทองคำพิจารณาท่านไม่มีตัวตนอยู่ตรงนั้นเลยจริงบอกว่าท่านอยู่เหนือวัตถุจิตใจตรงนี้ท่านอยู่เหนือวัตถุจิตใจตรงนั้นเนี่ยจึงเรียกว่าเป็นผู้สำเร็จเป็นผู้สำเร็จวัตถุทิ่มแทงจิตตรงนี้ไม่ได้รูปเสียงกลิ่นรสทิ่มแทงใจไม่ได้และท่านก็จะไม่ทำลายศีลก็อยู่อย่างปกติเนี่ยเป็นการพิสูจน์ให้เห็นเลยว่าพวกเราที่เดินวนอยู่ในรอบเขาเนี่ยสุดท้ายก็มาเหยียบร่างตัวเองมันน่าจะสลดสังเวชบ้างว่าเราจะมาเวียนตายเวียนเกิดทับถมอยู่เมื่อไหร่จะยุติเมื่อไหร่จะยุติเมื่อไหร่จิตของเราจะเดินออกยายะปฏิปันโนภควะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ออกจากทุกข์ออกจากความมั่นหมายออกจากอุปทานในรูปนามขันธ์ที่เราทั้งยินดีและก็ยินร้ายกันอยู่ตอนเนี้ยโยมลองเดินออกมาดูก็บอกเมื่อความโลภเข้าครอบงำคนเวลานั้นก็มีแต่ความมืดตื้อผู้ใดยินดีในพระนิพพานจึงจะพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้สำคัญนะและพวกเราตอนนี้ยินดีอยู่ด้วยอะไรถ้าโยมยินดีอยู่ด้วยรูปไม่พ้นทุกข์แล้วยินดีอยู่ด้วยเสียงไม่พ้นทุกข์ยินดีอยู่ด้วยรสด้วยกลิ่นด้วยธรรมอารมณ์ที่ชอบใจโยมก็ไม่พ้นทุกข์เพราะอะไรเพราะโลกใบนี้ทุกอย่างเมื่อมีเกิดก็มีดับสุดจะหักเยอะหยุดฉุดเอาไว้มันเป็นอย่างนี้อาตมาพอมากำหนดธรรมะจริงๆแล้วมันเหมือนหัวใจจะสลายช่วงแรกๆเหมือนกับว่าเรายอมรับสภาวะมันเหมือนเป็นการหมดเนื้อหมดตัวเลยเนี่ยเราปฏิบัติธรรมนะอย่างทางโลกของเราเนี่ย ยิ่งมียิ่งได้ยิ่งได้ยิ่งมีมันยิ่งเห็นผลมีกำไรแต่พอปฏิบัติธรรมเข้าไปยิ่งละยิ่งวางยิ่งละยิ่งวางยิ่งลดยิ่งเลิกยิ่งละยิ่งวางยิ่งวางยิ่งละจึงเห็นผลใจหายเหมือนกันใจหายมันเหมือนสิ่งที่เราเคยอยู่เคยดื่มเคยกินเคยเกือกกลัวอยู่เคยสัมผัสอยู่สิ่งเหล่านั้นล้วนแต่เป็นสิ่งที่เราจะต้องละทั้งนั้นเลยมานั่งกำหนดใหม่ดูเอ๊ะมันจะไปได้หรือจิตเนี่ยมันเหมือนโยมต้องสำรอกของเก่าออกให้หมดมันยิ่งกว่าล้างท้องสิต้องสำรอกของที่เราเคยยึดมั่นหมายมีอยู่ในใจทั้งหมดให้เป็นศูนย์เนี่ยมันแม่นบ่นะมันจะใช่หรือชักสงสัยพอเริ่มสงสัยก็ถามถ้าอย่างนั้นปฏิบัติจะเอาอะไรก็มานั่งดูงั้นเอารูปเอารสเอากลิ่นเอาเสียงเอามันก็ไม่ใช่อีกถ้าเอาอย่างนั้นมานั่งภาวนาทำไมมันมีอยู่แล้วมันมีอยู่แล้วแล้วเรามาภาวนาเพื่ออะไรมาภาวนาเพื่อละเพื่อวางก็ต้องให้ความสำคัญหาเหตุหาผลว่าละสิ่งนี้มันโทษประโยชน์มันอยู่ตรงไหนยิ่งกว่าคิดเลขนะโยมกำไรขาดทุนนะแต่มาคิดนะบางคนเขาเลิกบุหรี่เขาบอกเลิกไม่ได้เขาบอกเขาลงทุนมาตั้งโหไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนเลิกก็ขาดทุนแย่เขาโดดมาตั้งเป็น 30-40-50 ปีจะมาเลิกโอ๊ยฉันขาดทุนขาดทุนมีได้เหรอเลิกยาเสพติดขาดทุนไม่มีหรอกไอ้ความรู้สึกที่มันมีอยู่ว่าเราดูดมานานแล้วมันก็ไม่เห็นเป็นอะไรก็ดูไปเถอะตายก็ตายช่างหัวมันนี่คิดอย่างนี้จริงๆไม่ใช่ถึงเวลาที่ปัญญาเกิดอะไรที่เราพิจารณาว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ควรส่องเสพเราก็ไม่ควรส่องเสพเลิกไม่มีขาดทุนกำไรเลิกเขาบอกเลิกยากบุหรี่แต่มาบอกอ้าปากเลิกได้ทันทีเลยเชื่อเถอะบุหรี่เนี่ยที่เราดูดได้เพราะเราสูบเนี่ยเพราะอ้าปากบุหรี่ร่วงตกใส่ผ้าใส่พื้นเลยนะง่ายจะตายแค่หาวก็เลิกได้แล้วบุหรี่ง่ายๆใครว่ายากแค่หาวหนึ่งก็เลิกได้แล้วไม่ต้องรอเป็นปีหน้าชาติหน้าเลิกไม่เห็นยากเหล้าอยู่ในขวดมันไม่เมานะพอเหล้าเข้าปากเมาเฮ้ยเมาหัวทิ่มเลยทิ่มไปหลายหัวเลยเมาแล้วเมาไปทำไมไหนบอกว่าเรากินเหล้าพอสักพักหนึ่งเหล้ามันกินเราเสร็จแล้วมันย้อนสอนกลับกินไปทำไมเมื่อพิจารณาเห็นว่ามันไม่มีประโยชน์เราก็เลิกเสียแต่ถ้าเอามาเป็นยามาผสมตอนกระแทกช้ำในก็เอามาเพื่อให้มันเลือดลมเดินสักครึ่งแก้วเงี้ยนะสักครึ่งหนึ่งก็เป็นยาอย่างนี้ดีอย่างนี้ดีแต่เอาไปกินแบ หัวทิ่มไม่ไหวอ่ะฉะนั้นผู้ภาวนาอย่างเนี้ยเรานั่งเห็นแล้วสิ่งนี้ต้องเลิกถ้ายมไม่เลิกบอกมาปฏิบัติพกบุหรี่มาด้วยเอ้ยทำไมแล้วอยากจะล้วงใส่บาตรเหลือเกินยิ่งเวลาบิณฑบาตเดินถือบาตรด้วยโยมยังบุหรี่อยู่ในกระเป๋าเลยล้วงใส่บาตรจะดีไหมบอกพระขอไม่ใช่ขอไปสูบนะขอไปเผาทิ้งนะก็อุตส่าห์มาปฏิบัติแล้วของเหม็นโยมยังเลิกไม่ได้รับรองว่าของหอมโยมไม่มีทางเลิกของที่มีโทษโยมยังไม่ยอมละไอ้ของที่มันทำให้เรามีสุขที่ติดอยู่ในภพมันยิ่งละยากยากอีกฉะนั้นการภาวนาการปฏิบัติใหม่ๆก็ต้องพิสูจน์ใจตัวเองก่อนเอาสิ่งที่เห็นก่อนมือจับต้องได้เลิกมันเสียไม่ต้องพูดในของที่ไม่เห็นไม่ต้องพูดเรื่องญาณเรื่องอดีตไม่ต้องพูดเลยเอาว่าเราเลิกสิ่งที่มันเห็นอยู่ได้ไหมโยมเลิกได้ไหมถ้าเลิกสิ่งหยาบๆไม่ได้ก็ไม่ต้องพูดถึงว่าทำที่ประณีตเลยถึงบอกพระที่มาปฏิบัติที่สำนักต้องไม่ดูบุหรี่ถ้าดูบุหรี่ก็ขออาราธนานิมนต์ไปที่อื่นเพราะสิ่งเหล่านี้ท่านมองไม่เห็นอีกท่านจะไปกำหนดอะไรที่มันเป็นโทษละเอียดกว่านี้แล้วก็สิ้นเปลืองด้วยเหม็นก็เหม็นด้วยแล้วก็สมณสารูปที่เสพไปก็ไม่งามด้วยยิ่งนั่งกัน 4-5 องค์นะโหร้านอาหารเสร็จแล้วก็พอฉันเสร็จก็ชักคนละมวนจุดพร้อมกันนี้ควันขึ้นมัมมัมมัมมองแล้วมันสลดใจสลดใจนะพระเดินมาห้ารูปติดยาทั้งห้าองค์เลยแม่หมดงามเลยโยมโยมบางคนเขาก็ไม่เสพไม่สูบฉะนั้นถ้าเราเป็นผู้ปฏิบัติเราก็ต้องเห็นว่าเออสิ่งนี้เราพึงที่ต้องลดละแล้วต้องลดละท่านอาจจะมองว่าโทษมันน้อยมันไม่ใช่ท่านน้อยมากเมื่อเรามองเห็นว่ามันไม่ใช่ประโยชน์เลยก็ไม่ควรเสพก็จบอย่างนี้เป็นการพิสูจน์ว่าเรามีหัวใจที่จะปฏิบัติธรรมได้เราสำเร็จแล้วเรื่องหนึ่งคือสิ่งเสพติดของหยาบๆของเม้นๆก่อนก่อนที่สิ้นเปลืองโดยใช่เหตุละต่อไปสิ่งที่สุรุ่ยสุร่ายของฟุ้งเฟ้อที่เห่อเหิมกันเนี่ยนะชอบแบบตามเขาเนี่ยมันไม่ใช่เราจะต้องดูว่าเราอยู่แบบพอเพียงอย่างไรความสุขอันเรียบง่ายนะสิ่งนี้ตมวสุดยอดพระพุทธเจ้าพยายามสอนให้พวกเราภิกษุทั้งหลายนะอยู่แบบเรียบง่ายสงบสะอาดสว่างดับเย็นสบายได้อยู่ถึงบอกว่าอยู่ที่ไหนเป็นรมณีย สถานผู้มีศีลมีธรรมไปอยู่ที่ไหนสบายได้ไปปักกรดที่ไหนได้ไปอยู่ที่ของใครโอ้เจ้าของที่ได้บุญเยอะไม่เคยเลื่อมใสพระเห็นแล้วก็เกิดเลื่อมใสท่านนั่งสงบนั่งทำฌานนั่งภาวนาไหว้พระสวดมนต์ จิตใจเบิกบานหน้าตาผ่องใสผิวพรรณก็ดูดีหน้าตาก็อิ่มเอิบพูดจาก็สงบเย็นคนมองเขารู้นะว่าท่านอยู่อย่างนี้ท่านมีความสุขไอ้เราเนี่ยไม่มีความสุขอยากได้นะพออยากได้ก็ขอท่านท่านก็บอกเราให้ปฏิบัติอย่างไรอย่างเงี้ยตมาเคยภาวนาโยมไปก็เตรียมเลยนะลิปโพกระทิงแดงเอ็มร้อยร้อยห้าสิบกาแฟกาแฟเต็มเลยตมาก็นั่งมองโยมเอามาทำไมเนี่ยเอามาถวายพระคุณเจ้านี่มันสิ่งเสพจิตทั้งนั้นเลยโยมไม่จำเป็นตมาต้องมาฉันของโดบอย่างนี้บอกโยมเก็บไว้เถอะบุหรี่ก็ไม่ต้องโยมมีอะไรล่ะขอตัวบุญก็เพิ่งได้ยินนี่แหละขอตัวบุญตัวบุญเป็นอย่างไรโยมสามตัวเจ็ดตัวเพิ่งแจ้งนะเนี่ยขอสามตัวเจ็ดตัวไม่เอาสักเก้าตัวเลยโยมเดี๋ยวจะมาเพิ่มอีกสองศูนย์ถึงเก้าโยมแล้วโยมไปหันขวาหันซ้ายตีลังกากลับเองนะสาธุสาธุพอพรุ่งนี้ชาติมาไปแล้วโยมมันคุยกันคนละภาษากันเรามาเพื่อบำเพ็ญภาวนาจิตตภาวนาเรามาเพื่อแสวงหาความสงบเรียบง่ายธรรมชาติที่ปราณีตเราจะน้อมสิ่งนั้นเข้ามาด้วยจิตที่ไม่ต้องปรุงแต่งในวัตถุกรรมมากที่ไหนได้ดันมาขอตัวบุญเราอีกถ้ารู้ก็ไม่ต้องดันด้นมาไกลขนาดนี้โยมนั่งสร้างวัดทั่วประเทศเลยสบายโยมเอาไปเก้าตัวไปให้โยมศูนย์ถึงเก้าไปกลับหน้ากลับหลังทีลังกาเองนะล้มแต่มาไม่เกี่ยวนะให้ใจถึงนะองค์นี้เขาขอ3ตัว7ตัวอาจารย์ธรรมชาติเอาไปเลย9ตัว0ถึง9ไปกับหน้ากับหลังทีละกากันเองจบพรุ่งนี้ก็ถอดสมอบวกไปแล้วแต่ถ้าไปหมู่บ้านไหนเอาโยมบางคนดีนะพอบอกปุ๊บพรุ่งนี้มามาดใหม่นะเอามาแบบผ้าเสวียงบามาเลยมามีธูปมีเทียนมาดีเอาโยมเดี๋ยวไหว้พระสวดมนต์กันนะเดี๋ยวตมาจะนำนะสวดไม่ได้ก็นั่งตั้งจิตให้เป็นกุศลนะเดี๋ยวเราค่อยฟังธรรมนั่งสมาธิกันนะวันนี้เป็นโชคของโยมแล้วล่ะเราได้มารักษาศีลกันชีวิตมันเหลือน้อยโยมรีบสร้างบารมีซะสบายอย่างนี้มีความสุขสุขสบายแล้วพระที่มาอย่างนี้ก็ไม่แสวงหาอะไรโยมโยมไม่ต้องไปถวายอะไรให้เป็นภาระกับท่านท่านต้องแบกหนักไปเปล่าๆให้ท่านไปอย่างที่ท่านมาเถอะสบายเช่นถ้าเรายิ่งเข้าใจอะไรเนาะอันเป็นไปเพื่อความอยากอันน้อยเมื่อเราภาวนาแล้วเป็นไปเพื่อสันโดษยินดีในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่พอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่เราต้องสร้างฉันทะอย่างสมมติเนี่ยอาตมาตอนอยู่อุบลราชธานีนะอุบลราชธานีตมาพอใจขนาดอยู่มุงหญ้ามุงจากเอาต้นโยคามาทำเสา4ต้นชาวบ้านก็หาไม้ไผ่ก็มาทำสร้างไว้8 9หลังทีแรกก็หลัง2หลังอยู่สบายอยู่ไม่วุ่นวายอะไรก็วันหนึ่งก็นั่งดูมดเดิน จริงๆไม่พูดเล่นมดเยอะอยู่ในป่าบางแห่งก็ยุงเยอะบางแห่งก็น้อยบางแห่งก็มีทั้งกลางวันกลางคืนนี่ก็หนักหน่อยอยู่ยากเหมือนกันนะบางแห่งนี่ก็เจ้าป่าเบียดเบียนเยอะเหมือนกันคือสบายพอตกกลางคืนแสงหิ่งห้อยโอ้ดีมากนั่งเดินจงกรมนั่งสมาธิพอเสพฌานอิ่มพิจารณาธรรมจนพอสมควรแล้วค่อยๆถอนออกและลืมตาใจมันสบายอยู่อยู่แบบไม่มีหนี้เนี่ยสบายอยู่ถ้าโยมอยู่แบบมีหนี้เนี่ยถึงมีกี่ล้านล้านมันก็ยังเป็นบริโภคเองความกังวลหรืออยู่อย่างผู้มีเวรยังไงยังไงก็จิตใจมันเร่าร้อนไม่มีสุขแต่อยู่งี้สบายสบายอาบน้ำก็อาบแบบไม่ธรรมดาใช้โยกบาดาลโยกมันดีตีคางแตกเหมือนกันนะเอาบาดาลบางบ่อเนี่ยโยมน้ำมันไม่ค่อยเต็มยังไงมันมีลมเวลาตอนกดโยกเนี่ยอย่าไปปล่อยผู้ภาพนะมันตีคางแตกไม่ได้นะระวังโดนสอนมวยนะไปต่างจังหวัดระวังไว้คนกทมระวังนะเวลาไปจับไอ้บาดาลที่โยกเนี่ยอย่านึกว่าสนุกนะพอยมกดเสร็จแล้วพอยมปล่อยบางทีตีเลยนะไม่ได้ถ้าน้ำมันเต็มกระบอกไม่เป็นไรมันจะนิ่มเหมือนโชคน้ำออกแต่บางแห่งมันออกครึ่งเดียวเนี่ยมันแข็งลมมันต้านจะตีมันสอนมวยธรรมะเหมือนกันธรรมะไวหน่อยมันก็โดนตีตายเหมือนกันนะครับบางทีพอเผลอเดียวพอปล่อยดีดเลยนะดีดมีลูกส้นเหมือนกันนะก็อาบน้ำสบายโยมอาบสบายอาบใต้ต้นไม้สบายยุงกัดบ้างนิดหน่อยในชีวิตแบบนี้เราอยู่อย่างผู้มีสันโดษคือไม่คุกคีมากเกินหรือว่าคืออยู่อย่างผู้มีความสงัดจากหมู่ตรงนี้ดีฉะนั้นผู้ภาวนาเนี่ยเวลาโยมเข้าโรงทานเหมือนกันเช้าเวลาพระโคจรบิณฑบาตโยมควรจะเก็บวาจาเสียควรนิ่งดูจิตของเราไปผู้ทรงศีลเขาออกโคจรบิณฑบาตเราก็ดูสำรวมจิตของเราไปดีกว่าที่เราไปคุยเรื่องที่มันไม่ใช่เวลาที่คุยมันจะกลายมาเป็นตลาดมาเป็นตลาดฉะนั้นโรงทานเนี่ยในระหว่างที่ผู้ทรงศีลเดินต้องเงียบสงบพระท่านก็โคจรบินรับโปรดญาติโปรดโยมไปบางองค์ท่านเดินภาวนาอยู่โยมรู้หรือเปล่าเราเดินนั่งคุยกันอยู่แต่ว่าเราจะสำรวมจิตของเราให้เป็นกุศลตั้งจิตให้มั่นศรัทธาให้มั่นในการถวายทานเนี่ยถ้าเข้าใจเนี่ยเรารู้จักการภาวนาอย่างผู้สงัดเหมือนบางทีเราอยู่กับหมู่คณะเราไม่คุกคีได้คืออยู่กัน10คนก็ตามแต่เราไม่คุกคีตีวงมากคือพูดในสิ่งที่พอทักทายแบบไม่ให้เสียมนุษยสัมพันธ์หรือว่าความเป็นมิตรก็มีบ้างยิ้มแย้มทักทายพูดแต่น้อยแล้วก็พูดแต่สิ่งที่อยู่เฉพาะหน้าใกล้ๆแล้วก็จบแล้วกำหนดไปพิจารณาไปกำหนดไปสิ่งที่เรามีอยู่กำหนดบางทีเราทำสมาธิจิตเราบางครั้งความอยากความโลภมันเกิดโยมรู้หรือเปล่า ้ามันเกิดโยมทำอย่างไรในขณะจิตนั้นโยมจะต้องรักษาอย่างไรโยมต้องอบรมจิตอบรมธรรมอย่างไรในจิตนั้นเนี่ยที่ให้เรารู้จักความสันโดษในสิ่งที่มีอยู่โบราณท่านแต่งว่าอยู่เรือนพังยังดีไม่มีทุกข์ดีกว่าคุกหลายเท่าไม่เศร้าหมองจนยังดีมีธรรมะคำประคองดีกว่าปองคิดร้ายทำลายกันสบายนอนมุงหญ้าต้นยูคาสี่ต้นสองต้นแล้วมาตัดครึ่งเลยซ้ำได้สี่เสาเอาไม้ไผ่มาเป็นแค่ยกพื้นลอยหน่อยเวลางูมาก็จะได้ต่างคนต่างไปกันไม่เบียดเบียนกันมีกิจที่ต้องทำก็คือทำดูจิตไปภาวนาไปถึงเวลาเช้าตื่นมาก็ออกบิณฑบาตเลี้ยงชีพสบายเมื่อทำภารกิจเสร็จก็นั่งกำหนดพิจารณาในการที่เราได้ขบฉันอาหารของญาติโยมไปเพื่อประโยชน์อะไรอันที่ไม่มีโทษในการขบฉันล้างบาตรอย่างไรตักบาตรแค่ไหนควรเช็ดบาตรอย่างไรพิจารณาอัฏฐบริขารดูแลรักษาให้ดีอย่าทิ้งขว้างเขาเรียกว่าเป็นคนไม่รักษาของมันจะเสียวัดเหมือนกันตักบาตรทิ้งไปเช้าถึงเย็นเนี่ยมันก็ไม่ใช่แล้ว3-4ชั่วโมงพอกลิ่นหายก็เก็บได้พิจารณาอยู่ไม่ให้สกปรกด้วยไม่ใช่กรรมฐานนี่กลิ่นหึงเลยไม่ใช่อย่าเข้าใจผิดนะโอ้องค์นี้ปล่อยวางขนาดหนักไม่ใช่แล้วนะบางองค์นี่กลิ่นเขียวเลยนะกลิ่นแม่เหม็นธรรมดาไม่ว่านี้แบบลึกซึ้งมากไม่ใช่นะท่านต้องรักษาผ้าโดยต้องรู้จักซักรู้จักตากกลิ่นอับกลิ่นอะไรต้องรู้ด้วยสบายถ้าอยู่เป็นเนี่ยโอ้ประมาณนึกถึงชีวิตที่ผ่านมามันมีความสุขมากไม่ต้องมีภาระหน้าที่มีแต่เพียงทางจิตเราก็ดูจิตของเราไปไม่ต้องไปส่งไหนมากหรอกจิตผู้ที่เขาภาวนาเก่งแล้วเขาไม่ค่อยส่งออกมากเขาดูจิตจนรู้รอบสบายเชื่อไหมบางทีมันกลับรู้นะบางทีภาวนาอยู่รู้นะว่ามีคนจะมาแต่นี้ก็ไม่ใช่ว่ามันเป็นทุกครั้งนะบางครั้งมันกับรู้ว่ามีคนจะมาหามันก็แปลกดีมันไม่รู้เองไม่ใช่ไปนั่งแกล้งรู้หรืออยากรู้หรือทำรู้ไม่ใช่มันก็แปลกดีถึงบอกว่ามันแปลกดีถ้าจิตของเรายิ่งปล่อยวางได้เท่าไหร่อิสระมากเท่าไหร่การปรุงแต่งจิตน้อยเท่าไหร่ความเศร้าหมองจิตหมดไปเมื่อไหร่นั่นแหละที่เขาเรียกว่าความสงบแห่งใจและความสว่างแห่งใจจะเกิดขึ้นรู้อยู่ภายในใจของผู้ภาวนาแล้วองค์นั้นจะเริ่มใสทีนี้เริ่มใสเย็นทีนี้เย็นพูดนี้เย็นนะอารมณ์นี้สงบเย็นพูดเย็นธรรมะเย็นเมตตาสูงไม่มีหรอกที่จะมาพูดร้อนๆไม่มีเรื่องเบียดเบียนกันให้ร้ายกัน ไม่มีเลยอกุศลจิตที่วันนิวรณ์ความพยาบาทมันดับลงเนี่ยที่บอกทำลายนิวรณ์ได้ก็คือความพยาบาทก็ดับความฟุ้งซ่านก็ดับจิตที่เคลิบเคลิ้มอยู่มันก็ดับไปความยินดีอยู่ในกรรมคุณอยู่มันก็สงบลงบอกอย่างนี้เองที่บอกว่านิวรณ์ 5นิวรธรรมเป็นเครื่องกั้นจิตไม่ให้ได้คุณธรรมชั้นสูงแล้วก็เรื่องจริงนะเรื่องนี้ใครก็ตามภาวนายังข้ามนิวรธรรม5นี้ไม่ได้คุณธรรมชั้นสูงไปไม่ถึงไปไม่ถึงเป็นผู้ภาวนาที่เลี้ยงยากอีกนะไม่ไหวอย่างนี้ฟุ้งซ่านรำคาญใจใครอุปถัมภ์ก็ปวดหัวไปด้วยอย่างนี้โยมไปได้แล้วองค์นี้จะมาบอกไม่ใช่นามบุญสักเท่าไหร่ละไม่ไหวเลยตั้งแต่ท่านมานี่เราวุ่นวายไปเสียหมดอุปถัมภ์ท่านไปอุปถัมภ์มาเนี่ยทุกอย่างนี้ก็นิมนต์ท่านไปไม่งั้นก็ไปจากท่านสองอย่างแต่มาไม่เอานะแต่พระอย่างนี้ไม่เอาท่านดูคือดูแล้วมันสบายอ่ะเอางี้ว่ามันท่านพูดแล้วทำให้ครอบครัวเราก็มีความสุขสมานสามัคคีและมีความเย็นพอมองและสบายจริงๆนะโยมเวลาเราไปอุปถากหรือไปดูแลพระปฏิบัติมันเย็นนะใจเนี่ยธรรมะจะบอกเย็นจากบุญก็ใช่เย็นจากคุณธรรมของท่านก็ใช่หรือเย็นจากอำนาจศีลที่ท่านมีอยู่ก็ใช่หมดเลยนะแต่ถ้ามันเกิดอาการอื่นแล้วมันไม่ใช่ละไม่ใช่เข้ามาฟุ้งซ่านรำคาญใจเคลิบเคลิ้มพูดมาอยู่ในร่องในรอยเนี่ยไม่ใช่องค์นี้ภาวนายังไม่เป็นองค์นี้ภาวนาทำไม่เกิดบุญยังไม่จับยังแผ่เมตตาแผ่ส่วนกุศลไปยังคงไปไม่ไกลมั้งอย่างฉะนั้นโยมจะเห็นว่าถ้ายิ่งผู้ภาวนาที่เรายิ่งเห็นแล้วเนี่ยความสงบกิเลสน่ะเป็นตัวสำคัญที่สุดเราจะเห็นความเรียบง่ายแล้วก็ไม่แสดงตัวตนมากนะเรื่องอัตตะตัวตนมานะตัวตนทิฏฐิตัวตนอะไรเนี่ยไม่ใช่ยอมรับความเห็นของทุกคนแล้วก็เอามาพิจารณาโดยเป็นธรรมะจะบอกเชื่อก็ยังไม่ใช่จะบอกไม่เชื่อก็ยังไม่ใช่ก็เอามาพิจารณาเสียก่อนว่าอะไรอันเป็นเหตุเป็นผลแห่งธรรมจุดนี้สำคัญถ้ายิ่งเราปฏิบัติไปแล้วโยมจะรู้จิตเองนะว่าตอนนี้จิตเราความพยาบาทเนี่ยมันลดลงหรือหมดแล้วเอาจิตของโยมเคยพยาบาทนะเคยกล่าวนะเคยกล่าวอาฆาตกันไว้เคยนะโยมลองระลึกดูว่าเคยไหมเคยกล่าวอาฆาตกันไหมและตอนนี้ล่ะนึกถึงหน้าคนนั้นคนเดิมนะยังอาฆาตไหมอโหสิได้ไหมโทษเป็นวัฏฏะได้ไหมว่าสิ่งที่เกิดขึ้นโทษก็คือโทษความเกิดถ้าเราไม่เกิดท ุกข์ตรงนี้ก็ไม่เกิดไม่มีฉะนั้นถ้าจะโทษก็โทษความเกิดดีกว่าที่ไปผูกกับบุคคลเอาพอถึงจุดหนึ่งนะโยมเขาทำร้ายเราดีกว่าเราทำร้ายเขานะดีกว่าเราทำลายเขาเขาฆ่าเราดีกว่าเราฆ่าตัวเองนะว่าถึงจุดหนึ่งของธรรมะเห็นหรือเปล่าโยมเขาด่าเราเราไม่ได้เสื่อมแต่ถ้าเราด่าเขาเราเสื่อมฉะนั้นคุณธรรมจุดนี้เขาวัดผลที่จิตถ้าปัญญาของเรามีเราก็ไม่จำเป็นที่ต้องไปโกรธเราบอกเราภาวนามาอยู่ดีๆเขาก็มาด่ามาว่าเราก็เลยโกรธเขาอ้าวเขาล็อกเลยมารมันได้ช่องแล้วตอนนั่งภาวนาคนเดียวมารไม่ได้ช่องพอเขายืมใครมาสักคนหนึ่งมาให้ร้ายหน่อยเราก็รับลูกเลยเสร็จถ้าภาวนาอย่างนี้เขาเรียกยังรู้ไม่ทันอารมณ์จิตฉะนั้นโยมต้องมีสติมากกว่าเดิมดำรงรู้ตื่นเราจะอยู่อย่างเว้นเหตุแห่งทุกข์สัพพัทธะทุกขัสสะสุขังปะหานังเว้นเหตุแห่งทุกข์ย่อมมีสุขในที่ทั้งปวงจิตตสะธรรมโทสาธุการฝึกจิตเป็นสิ่งที่ดีตอนนี้พวกเราฝึกจิตอยู่กำลังฝึกจิตของเราให้รู้จักความสงบเป็นอย่างไรเมื่อจิตสงบอารมณ์สงบเป็นอย่างไรรู้มีสติรู้จิตปล่อยวางปล่อยวางอย่างไรจิตขณะที่ปล่อยวางรู้มีสติอยู่จิตวางเฉยเป็นอย่างไรมีสติระลึกอยู่รู้ว่าจิตวางเฉยอยู่พอเราสามารถฝึกอย่างนี้ได้เมื่อเจอสมรภูมิชีวิตจริงก็มีการฟาดฟันห้ำหั่นเข็นฆ่าทำลายกันนะเมื่อไหร่เขามองว่าเราเป็นศัตรูการรับรองนะว่าเขาคงไม่เป็นมิตรแน่ไม่ว่าสิ่งใดที่เขาจะพูดคิดทำโยมต้องระวังให้ดีระวังให้ดีชีวิตจริงเนี่ยเขาไม่ได้บอกนะว่ามีสติไว้นะเดี๋ยวจะมาแล้วอีกสองหาเงี้ยไม่ใช่เขาไม่บอกอยู่ไม่บอกเขามาทุกรูปแบบทั้งหน้าทั้งหลังทั้งขวาทั้งซ้ายทั้งบนทั้งล่างบางทีเราอาจจะพิจารณาไม่ทันด้วยซ้ำไปแต่ถ้าเราเจริญสติอยู่ตลอดเราอ่านจิตตัวเองได้บอกจิตตัวเองถูกไม่พันผูกกับสิ่งใดรู้ว่าการข้างหน้าจะเกิดอย่างไรระลึกดูถ้าเกิดอย่างนี้เราควรจะวางจิตอย่างไรเหมือนกับการเดินมาคอสโยมจะเดินไม่ใช่ว่าเดินเลยนะโยมต้องอ่านก่อนเสียตัวถูกกินเมืองหรือว่าเราเสียแล้วเข้าเมืองหรือยังไงโยมต้องอ่านก่อนให้เรียบร้อยถ้าเกิดอย่างนี้เราจะทำอย่างไรจิตเราจะตั้งอย่างไรภาวะนี้เราจะเป็นอย่างไรคิดก่อนเหมือนเราจะใช้จ่ายเหมือนกันที่บอกว่าการฟุ่มเฟ้ออะไรเนี่ยหรือการฟุ่มเฟือยที่มันทำให้เรา ตกเป็นทาสของวัตถุไปเนี่ยเราต้องประกาศความเป็นอิสระว่าเราไม่เป็นทาสของวัตถุเราจะใช้จะจ่ายในสิ่งที่เราเห็นว่ามันเป็นประโยชน์ที่ชีวิตของเรานั้นจะต้องดำเนินใช้อยู่ด้วยความผาสุกโยมจงใช้ชีวิตตรงนั้นเสียเท่าไหร่ก็ต้องซื้อตรงนั้นแต่เครื่องประดับประดามากมายก่ายกองไม่จำเป็นญาติโยมทั้งหลายเก็บไว้มากจนปล้นเปล่าดีไม่ดีไม่มีที่เก็บไปฝากธนาคารเสียค่าเซฟอีกนะเรื่องอะไรก็พิจารณาเราถ้าเป็นผู้ภาวนาปฏิบัติยิ่งเข้าใจแล้วก็เราอ่านได้แล้วจิตเราอ่านได้จิตเรารู้ได้จิตปรุงแต่งนี่ความอยากเกิดแล้วโยมเห็นความอยากของใจโยมบ้างไหมตีหัวมันเลยเอาไม้หน้าสามนั่นแหละตีมันเลยตีให้ถูกนะโยมตีไม่ถูกมันเด้งกลับเนี่ยเสียสองเท่านะมันบอกไม่ยอมโอ้โยมมันสู้กิเลสมันสู้ใจโยมพอโยมแพ้ขึ้นมาเนี่ยมันงัดหมดตู้เลยนะต้องมีปัญญาการต่อสู้กับกิเลสเนี่ยโยมสู้จนมันตายนะธรรมาบอกเกมไม่จบเราทะเลาะกับเพื่อนนะจบวันสองวันจบได้แต่การทะเลาะกับชีวิตตัวเองดูเหมือนว่ามันเป็นเส้นทางเช่นนี้ที่เราจะต้องต่อสู้ระหว่างฝ่ายธรรมและอธรรมตลอดเวลาต่อสู้นะทุกวันนี้โยมก็เป็นอย่างนี้อยู่และใครๆก็เป็นเช่นนี้โอ้กว่าโยมจะมาภาวนาได้นะเหมือนกับต้องบอกตัวเองตั้งกี่ร้อยครั้งแล้วว่าฉันจะมาปฏิบัติฉันจะต้องขนาดว่ามาแล้วก็ยังไม่บรรลุจุดประสงค์เลยบางทีนั่งยังไม่นานจะตายแล้วขาฉันหายไปแล้วความรู้สึกฉันจะเป็นเหน็บชาไม่ไหวเดี๋ยวฉันจะพิการแล้วโธ่โยมถ้าเป็นมาเป็นมาแล้วนั่งมา20ปีนะคนไม่นั่งเห็นเป็นง่อยเยอะแยะไปมันแล้วแต่เหตุมันก็แล้วแต่ไม่ต้องกลัวเราก็ออกอิริยาบถ4ได้เรานั่งเราลุกเดินยืนมันต้องมีอุบายเหมือนกันฉะนั้นในที่สุดโยมต้องหยุดดูตัวเองและโยมจะเห็นความในของตัวเองก่อนที่จะนำไปสู่ภายนอกขอจงได้รับความสุขทุกท่านทุกคนเทอญ